Þórarinn Sinni, háttvirtur þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Ég er hins vegar ekki alveg sammála þessari röksemd háttvirts þingmanns að inn í þetta frumvarp geti ekki komið skuldir sem að hafa áhrif á leigu. Vegna þess að ef að við meinum eitthvað með því að við viljum raunverulega nota þá fjármuni sem eru til og þingmaðurinn hefur komið ágætlega inn á að séu raunverulega til þess að bæta hag sem flestra fjölskyldna í landinu og leið að lækka fasteignaveðlán eins og frumvarpið þó gerir á fyrir, þá hlýtur að vera hægt að skoða þann möguleika inn í þessu frumvarpi. Fyrst að verum, það verður þingmanni gerir sér grein fyrir því að verður ekki lagt fram neitt nýtt frumvarp á þessu frumvarpi, þessu þingi þá sem er í leigu, það er algjörlega ljóst. En hér höfum við tækifæri þess að lækka fasteignaveðlán á leiguhúsnæði einnig og koma þannig til móts við þann hóp Íslendinga.
Svarar andsvaraðru sinni háttvirtur þingmaður Sigrún Magnúsdóttir.